ɲɛtani wolonfila an talan gosi ka ɲi ni ye mali camacɛ yan fanfɛ mara yɔrɔw la a ɲɛtani fila be washington dc yan VOA ka so kɔnɔna na aw y'aw bisimila VOA ka kunnafoni siraw kan arajow ani an ka televisiɔn siraw fɛ tɛgɛtu tarawure an ka bi kunnafoni kumabaw olu bena tali kɛ ninnu de kan tɛgɛda kɛra yurugujurugu tabolo ba dɔ kan min tun be senna mali fonctiɔn publike olu ka baara tali o ɛgzamɛn o sen fɛ ayiwa a yirala k'a fɔ ko fɛɛn min ye baara minisɛri ye o minisiri ka kotigiso kɔnɔna na a ka kɔrɔsigi baarakɛɲɔgɔnw caaman tɛgɛda kɛr'u kan ayiwa k'u di kiirikɛlaw ma an bena kuma a kan mali ɲɛmɔgɔw ka taara a yirala k'a fɔ ko mali ɲɛmɔgɔw taara ni dɛmɛ balo dɛmɛbaw ye menaka fanfɛbolow fɛ kalo caaman dugu datugulen kɔfɛ dansagokɛlaw fɛ awa o fɛnɛ kunnafoniw b'an bolo an bena walawalali kɛ aw ye a kan donald trump n'ale ye lameriki jamanakuntigi kɔrɔ ye ale ka cɛbɔya kura o dannatigɛliko olu be senna lameriki kur supreme kɔnɔna na bi awa an bena an ka hakilijagabɔlikɛlaw ka kumakaw hakilinaw ta a kan mun ne makɔnɔnin do awa lameriki faso jama yɛrɛ fɛ a tabolo kan nunu de bena fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni caaman tɔmɔlen kan duniɲa kɔnɔna la ani mali yɛrɛ jamana kɔnɔna na ka tɛnta aw ye sisan jɛmukan kɔnɔna na an ka ɲanzan namɛ ka sen kana kɔfɛ ɲanzan ka segin kokura ka foli ni tanuni lase a lamɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ɲɛna k'aw bisimila malikura jɛmukan kɛnɛ kan ka bɔ VOA soba kɔnɔna na studio wɔɔrɔnan aw tulo bɛ Kiyatu Tarawele de kumakan na ka tɛmɛ ne kunnafoni ye an b'a daminɛ fɔlɔ ni farafina ntolantanba kɛnɛ ye ni a kɛnɛsigi kɛlen bɛ kɔdiwarikaw fɛ Abijan awa kunungo a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye kɔdiwarikaw ka samaw ye olu ye ganɲɛ sɔrɔ RDC kan ka kalifiye a final la an ka laselikɛla Siaka Tarawele ale bɛ kɛnɛ kan ye an k'a lamɛn a bena kunnafoni labanw ci a ma
farafina sirantolanta ɲɔgɔn kun be b'a ta ko besabadinana kɛnɛ be kuncɛ kari nata fevriye kalo tile 11 san 2024 na cote d'ivoire jamana kan yan a dɔnna kabini surɔ jamana fila minw bena ɲɔgɔn sɔrɔ final kɛnɛ kan nigeria ale ni cote d'ivoire jatigi o ɲɔgɔnda be daminɛ ni nɛgɛ mugandana gosira stade alasan watara debinpe la abijan yan a be tan kari nata min ye jɔyɔrɔ sabana ɲɔgɔndan ye o be tan sinigɛnɛ sibiri fevriye kalo tile 10 san 2024 na afriki du sud ale ni republike demokratike du kongo de bena ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan ni nɛgɛ ɲɛ mugan dana gosira a be daminɛ ka segin ka kuma cote d'ivoire ni republike demokratike du kongo ka demifinali ɲɔgɔndan kan min tana sɔrɔ voa baara ɲɔgɔn radioso albayan kani hukumu kɔnɔ cote d'ivoire kunnafonidila aishatu kone ka somɔgɔ sama filɛ bari a kɛra ɲagari belebele ye cote d'ivoire jamana kan
Sébastien alors le cas Côte d'Ivoire Samoa ya Bido okela balonyon dan militi biworo ani woro wagasila biworo mado okofe Côte d'Ivoire qualifié là obena nyon dan baké minié finalier Stade Alassane Ouattara de Bimpela ani Côte d'Ivoire Kindaoula ni son dia toté
Kodwar Ghana continent bravo les elfants Kessi on va fou
match d'Afrique Kenya tellement content la katame Kodwar Ditié merci à la Côte d'Ivoire merci le président
Karinata Côte d'Ivoire ni Nigeria le bena nyon dombake na hakidi bala Nigeria kun cela Côte d'Ivoire jamanana match de poule la ruku na bukerne do Côte d'Ivoire sama o mafolito nga nyina kelo ko ivoyon ka yida ko lu lanibe o ya chefaru la obena se batriya soro Nigeria kan wala sa ko ya etol sama soro ko bla o ya mayo kan
dimashi ami Nigeria ko mon premier trophée dans la sona nous la victoire ami 3 gagne Nigeria la puis c'est fini
to ko sangare c'est tout akou salao mais akou nuna Côte d'Ivoire sera l'éliminé mon maka ka jon Côte d'Ivoire la
fara finale dans longtemps ni dame na Côte d'Ivoire jamana ko no janvier kalo tretani chavalé avec datou karina ta février kalo tretani keni sans rafla ani mwani nani
halsa Côte d'Ivoire ni République démocratique du Congo kanyo dan kani demi-finale hokumu kono Aïchatou Sanogo Mali farkolo nyenye kuna fondila do abe Kenekan Abidjan ayaira ko serantolanta chiente don kaban nka mi jeleno bisukolo joro kabu ala kosova kosova
amsega foko utoka irrationalité kuma mon fo ballon kon nana amika ode parce que moko siglin teni fermier amika ode moko jigite équipe muka amuko lude sanfe fermier yesera ka ratike soro kana kan kon nana abe ko dorike kase anno donc nous sera fana fana manga teka bali ana me bek mu siglin noni fermier atika keni oui kosebe Côte d'Ivoire face de poule ak me 3e position de la mi ko kuma gelen kosebe bek mu bolo ko Côte d'Ivoire ko bana changement d'entraîneur ode ake sawa du sukolo de ake sawa population ka pression de ake sawa walma ko wara be ko en koro ode ake sawa ngon to do me ivo don borani ko kura wara wiye wulle aywa mo chama blastira wi tenant du titre RS Sénégal ko blastira ga maliba fana faroka kata ichongo final ken kon nana mo ko ci kun siglinte ni aye me ballon do abse ka ke parce que fefe sera ken kon nana be ko do de ke kasi ballon tan chien ati do ngaba ni ko ko ne kam match kon ta spécifiquement ne kon ba ko general lo wa qualification una ka kan ko sebe parce que match damine na ya e ka fo RDU Congo yi firifiri don dro mais ma ko bayira donc ivoirien ni engagement yi ro ko population ko mbugo ni competition mi muira na fo lo ye ka fo ko mentalité ballon tan question iere ye o e ballon tan fam ba do ye chesri nta bla fio fo tan ke arbitre ma fo ko fiera ko ni nta bla o e ballon tan c'est le degré de ma surtout fa la finale ko na na bora ko lengala donc ni kanyere degré ko élevé le tout am na franchement ni mi ba chesri ra chesri sinon ko lengata tuguni kani franchement a jara ko sebe ko sebe e ansigle mu te mu yo bora ko no kashu bora ko no klo bora ko no
ni Côte d'Ivoire ye kani ta ko biswan na na jonjon ta amankan ka ke balana ko ye o ye mali far ko lo ni na je ko na fondila Ousmane Traoré na be wele man ale ka ye taye abe kan kenekan Abidjan yan
nya fomuna u bika ta chomina dusukolo bula fanga bula akli fana kain parce que kulo la minendo mais gardien fana bula u boru sala chef la Senegal bulu ani Mali bulu madala ni onyo goro bu problem al no asro chef fana yoye u fana farendi Nigeria u fana tese Nigeria de la
c'est chamana otese Nigeria la
tese Nigeria de la chien chama parce que robe bondana de u begeti parce que kulo la moti sila a bolontam fokota ban ite son cap sila me fanga de Nigeria ma parce que Nigeria e jamana mi koro fena tumbo rarement ni u bosh en temps u koro far bo chien 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 u longla koro var gaine kelin fla u mi a tobe ke matnili donc ne bulo u dia a gelema ma roi me koro var be sraminka ku u te kubuta bon o bisika ke balna ne bulo parce que mo fo muna parce que gardien mbula bi a ba rabone
mouribe le ñan jébé robé am un club vous vous êtes là be chama be gafo ara le kimina ya no yekumasi vous vous êtes là chama be gafo bobé uni sujele ndo be mununa wati be robé la
o kaka parce que o ka jamana du gagne na bon ni be gagne fati beke victoire de bo be di moma mais a kaka o ka dan rodo la parce que ni ma dan rodo la o man o se kana ni tieni mais amerom na bi ambiance mbé ko de war kono ya bi ne famara kata kubula ku munjaratam
bi alamisa anisini juma oludon flabe na kesegne fien bodo yi VOA bamara tokola Abidjan Côte d'Ivoire jamana kan kan kenekan siaka Traoré kala selido ala menendo VOA baranyo radio so albayan kan kan hukumu kono Côte d'Ivoire jamana kan akame kuna fodia krengre na ore kenekan
ninte menen ko fesi sa aywa kakene yuruku yuruku bayi mi tekadara minka barakela u ga ministri su u nyemwa ya su mwodo ufe sabila ube konkuru min bla senka kaseka bara di shefi uma u konkuru kula ko wa ministri mimbe no bara mali barakela uka ministri aleka korosili chama tekada keruka kumne kudi kirisuma mariam kuyate binye fodike anye aka asorola sababu ya mununa
Ministri mika baranye shilindu fonction publiki kwenye uma. Anaka korola machama sinye la yuruku yuruku namarako anishweni. Munu yereke la sababu ye ninka fonction publiki konkursa 2023. Minke la novembru kalote melina ninka ubo ama. bɔkɛla nin ko in kalama ka sababu kɛ jamanakuntigi kolonɛl Asimi Goita ale kɛrɛfɛmaaw ka wulikajɔ n'u ka sɛgɛsɛgɛliw ye. Nin waati in na ni maa nunu kɔni u bɛɛ lajɛlen lasagolen do kaso la kiritigɛlamaw fɛ. Sɛgɛsɛgɛliw olu kɔni da